Καλημέρα κύριε καθηγητά.
Καλή σας μέρα.
Τώρα, η Επίτροπος Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυρία Κυριακίδου, ανέφερε ότι πέρα από τις κυβερνήσεις, είναι μια απόφαση που πρέπει να ληφθεί από τους γονείς για τα παιδιά. Εγώ θα έλεγα και από τους παιδιάτρους που παρακολουθούν τα παιδιά. Η δική σας γνώμη ποια είναι, πόσο ασφαλές και πόσο απαραίτητο είναι το εμβόλιο για αυτές τις ηλικίες?
Κοιτάξτε, βασικά όταν γίνεται ένα εμβόλιο, οπωσδήποτε πρέπει να γίνεται ενημέρωση προς τον γονέα ή προς τον ίδιο τον οποίο το κάνει. Αυτό είναι η αρχή η δική μας που ασχολούμαστε με τα εμβόλια τόσα χρόνια, για τα εμβόλια ρουτίνας. Όλα τα εμβόλια πρέπει να γίνεται ενημέρωση και άμα αστοχούν να γίνουν ή βρίσκουν έδαφος στο αντιεμβολιαστικό λόμπι, οφείλεται ότι ο γιατρός δεν ενημερώνει τον γονιό ή τον άρρωστο ότι πρέπει να εμβολιαστεί με το τάδε εμβόλιο. Είχαμε κάνει μία μελέτη στην παιδιατρική εταιρεία πριν 3 χρόνια και είχαμε βρει τότε αν ο παιδίατρος αφιερώσει 20 λεπτά για ενημέρωση στο γονιό, τότε το πείθει να κάνει και το πιο δύσκολο εμβόλιο. Τότε είχαμε το πρόβλημα του HPV του τραχύλου της μήτρας, το οποίο αρνούνται οι γονείς να το κάνουν, αλλά σε όσους μιλάγαμε επί 20 λεπτά δέχονταν και γινόταν το εμβόλιο. Επομένως, η ενημέρωση οπωσδήποτε θα πρέπει να γίνει. Ο γονιός θα αποφασίσει βάσει αυτών των οποίων θα του πει ο οικογενειακός του γιατρός.
Εσείς εκτιμάτε...
Στην Αμερική, να σας ενημερώσω, ρωτήθηκαν, έγιναν γκάλοπ και βρήκαν ότι 93% των γιατρών είναι άμεσα θετικοί να γίνει το εμβόλιο και ένα 55% είναι περίπου από τους γονείς. Άμεσα ότι αποδέχονται να γίνει το εμβόλιο.
Εμείς θέλουμε τώρα τη δική σας την επιστημονική άποψη και επανέρχομαι στο ερώτημα που έκανα στην αρχή που έχει 2 σκέλη. Το ένα είναι πόσο ασφαλές είναι αυτό το εμβόλιο και το άλλο είναι πόσο απαραίτητο είναι για τις παιδικές ηλικίες.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Το τελευταίο καιρό με το 3ο lockdown έκλεισαν τα σχολεία διότι γινόταν όπως απεδείχθη με τον κορονοϊό των Ηνωμένου Βασιλείου που είναι η μετάλλαξη. Ήταν πολύ εύκολη μετάδοση στα παιδιά και γινόταν ενδοοικογενειακή μόλυνση. Και βλέπατε ολόκληρες οικογένειες να νοσηλεύονται στα νοσοκομεία. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή επικρατεί η μετάλλαξη αυτή και επειδή το παιδί ναι μεν αρρωσταίνει πιο ελαφρά αυτή τη στιγμή, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει αν έρθει μια άλλη μετάλλαξη, θα πρέπει οπωσδήποτε, είναι μια ένδειξη ότι θα πρέπει να εμβολιαστεί το παιδί για να μπορέσει να αποφευθεί το ξανά κλείσιμο των σχολείων και η ενδοοικογενειακή μόλυνση. Τώρα, ως προς την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου, δεν υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα. Εκείνα τα οποία έκανε η Pfizer είχε 2.260 εθελοντές, τους οποίους έκανε το εμβόλιο και βγήκε ότι η αποτελεσματικότητα είναι 100%. Ένα μικρό κομμάτι της έρευνας αυτής μάλιστα δημοσιεύτηκε την προηγούμενη εβδομάδα σε επιστημονικό περιοδικό και δείχνει από τη μια ομάδα, μικρή ομάδα βέβαια, όχι όλη η ομάδα των 2.260, από τα παιδιά τα οποία εμβολιάστηκαν κανένα δεν νόησε, ενώ από την άλλη ομάδα ήταν 16 παιδιά που είχαν νοσήσει. Επομένως, βλέπουμε ότι προστατεύει και φαίνεται η προστασία του είναι μεγάλη. Ως προς την ασφάλεια, με τα μέχρι τώρα στιγμής δεδομένα, φαίνεται ότι δεν έχει διαφορετικές παρενέργειες από ό,τι έχει στους ενήλικες. Επομένως, θα έλεγα ότι είναι ένα αθώο εμβόλιο, με μια τοπική αντίδραση, χωρίς τίποτα το ιδιαίτερο παραπάνω και όλα τα εμβόλια μπορεί κάποια, ακόμα και το AstraZeneca που συζητάμε, μπορεί να έχει κάποια παρενέργεια, αλλά βασικά οι παρενέργειες φαρμάκων και εμβολίων, ένα στο εκατομμύριο ή ένα σε 100-200.000, μπορεί να υπάρξει και με τον κοκκίδι και με την λαρά και με όλα. Απλώς δεχόμαστε ότι είναι το όφελος τόσο πολύ μεγάλο που πρέπει να γίνει. Θέλω να πιστεύω ότι τώρα στην Αμερική ήδη άρχισε από τις 8 Μαΐου η Αμερικάνικη Ακαδημία Παιδιατρικής το συστήνει, άρχισε να χορηγείται στα παιδιά και φαντάζομαι ότι πολύ γρήγορα πολλά Αμερικανόπουλα θα έχουν εμβολιαστεί και τα δεδομένα περί ασφάλειας και αποτελεσματικότητα μέσα σε 1-2 μήνες θα βγουν. Η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία μετά από αυτά είναι πεπισμένη ότι το εμβόλιο δεν θα έχει ούτε ιδιαίτερες παρενέργειες, θα είναι αποτελεσματικό και θα πρέπει τα παιδιά να εμβολιαστούν. Και θα προχωρούσα ακόμη λίγο πιο πέρα και θα έλεγα ότι η Pfizer και η Moderna έχουν βάλει μπροστά κλινικές μελέτες σε παιδιά από 6 μηνών μέχρι 12 ετών, που είναι το επόμενο σκαλοπάτι, έχουν βρει πολύ λίγα παιδιά μέχρι στιγμής, είναι λίγο πιο δύσκολο οι εθελοντές αυτή την ηλικία, και προχωρούν ώστε μέχρι τα Χριστούγεννα, υπολογίζουν αρχές του νέου έτους, να έχει βγει εμβόλιο για τις ηλικίες 6 μηνών με 12, ώστε να γίνεται κάτι αντίστοιχο ότι γίνεται και με τη γρήπη.
Πάντως, ο κ. Μαγιορκίνης, στη διδακτική ενημέρωση της Παρασκευής, ανέφερε ότι τα παιδιά δεν έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στη μετάδοση του κορονοϊού στη χώρα μας. Τα δικά σας στοιχεία τι λένε?
Γιατί κάνανε το lockdown 2 μήνες τότε? Γιατί είχαν ενδοοικογενειακή μόλυνση και κάθε μέρα στην ενημέρωση έλεγαν ότι ενδοοικογενειακή μόλυνση και ενδοοικογενειακή μόλυνση? Και μην κοιτάτε τώρα, μπορεί τώρα να μην έχουμε αυτή τη στιγμή τα σχολεία πρόβλημα, διότι είναι πόρτες παράθυρα ανοιχτά. Η μεγαλύτερη προστασία για μένα, πέραν από τη μάσκα, είναι ο αερισμός και η ανανέωση του αέρα και η ανοιχτή χώρη. Όταν θα έρθει Νοέμβριος, ρωτήστε τον κύριο Μαγιορκίνη ποια θα είναι η άποψή του. Θα είναι η ίδια ή θα αλλάξει και θα πει κάνουμε lockdown για 2 μήνες ή 1 μήνα γιατί ήρθε χειμώνας? Το θέμα είναι όταν γίνεται πρόληψη, έχουμε εμπειρία εμείς οι παιδίατροι τόσα πολλά χρόνια, την οποία δεν έχει καμία άλλη ειδικότητα, και νομίζω ότι θα πρέπει να εμβολιαστούν και τα παιδιά.
Τώρα, και ενώ υπάρχει αυτή η ανησυχία, υπάρχει δηλαδή αυτός ο διάλογος για το εάν επιτρέπεται, εάν πρέπει να εμβολιαστούν τα παιδιά, εσείς έχετε θέσει και ένα άλλο ζήτημα, την περίπτωση των παιδιών ή μάλλον γονέων που αμέλησαν τον εμβολιασμό των παιδιών τους για άλλες νόσους την περίοδο της πανδημίας. Γι' αυτό τι στοιχεία έχετε?
Βεβαίως, έχουμε στοιχεία ότι με το πρώτο lockdown οι εμβολιασμοί στα νεογέννητα γίνονταν κατά 20%, ενώ στους εφήβους έπεσαν σε μηδενικό επίπεδο. Λόγω του ότι φοβούνται να βγουν να πάνε στα ιατρία, πολλά ιατρία είχαν κλείσει, και εμείς έχουμε την ιδιάζουσα κατάσταση στην Ελλάδα, μοναδική χώρα στον κόσμο, ότι τα εμβόλια γίνονται κυρίως στα ιδιωτικά ιατρία κατά 80%. Άρα, σταμάτησαν να εμβολιάζουν. Ξεκίνησε η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία άμεσα καμπάνια μετά το lockdown, ξεκίνησαν να εμβολιάζονται, ανεβήκαμε σε καλά επίπεδα το Σεπτέμβριο που άνοιξαν τα σχολεία, ότι έπρεπε να εμβολιαστούν τα παιδιά, και με το τρίτο lockdown ξαναέπεσαν οι εμβολιασμοί, όχι βέβαια στα επίπεδα του πρώτου lockdown, έπεσαν στα μεν νεογέννητα και στα παιδιά μέχρι 4 ετών, είχαν μία πτώση της τάξης του 15% με 20%, ενώ στα μεγαλύτερα παιδιά και για ορισμένα εμβόλια όπως ήταν της μηνυγκίτιδος, HPV κλπ. Έπεσαν 40%. Άρα οι εμβολιασμοί έπεσαν. Και αυτό που ανησυχεί είναι ότι θα πρέπει άμεσα να αρχίσουν να εμβολιάζουν τα παιδιά τους με αυτά τα εμβόλια, διότι αν δεν αρχίσουν θα επανεμφανιστούν παλιές αρρώστιες όσο πέφτει η εμβολιαστική κάλυψη, και τότε θα έχουμε το πρόβλημα ότι ούτε οι γιατροί θα μπορούν να διαγνώσουν τις αρρώστιες αυτές στις αρχές. Δηλαδή αν έρθει μια διφθερίτιδα ή ένας τέτανος, την οποία οι περισσότεροι παιδίατροι αυτή τη στιγμή, όσοι είναι τα τελευταία 30 χρόνια παιδίατροι, δεν έχουν δει ούτε διφθερίτιδα, 30-40 χρόνια, δεν έχουν δει ούτε διφθερίτιδα, ούτε τέτανο, ούτε βασικές αρρώστιες, πολιομελίτιδα κατά μείζον λόγο, και πάει λέγοντας. Λοιπόν, αν έρθει μια αρρώστια τέτοια, θα πηγαίνει το παιδί με τα συμπτώματα και ο γιατρός δεν θα έχει ξαναδεί και δεν θα ξέρει τι έχει. Και θα χάσουμε ορισμένους αρρώστους για να αποφασίσουμε τι έχουν και να βγάλουμε τη διάγνωση. Επομένως, θα πρέπει οπωσδήποτε και τα εμβόλια ρουτίνας να χορηγηθούν. Και να προχωρήσω ακόμα παραπέρα, η Αμερικάνικη Ακαδημία Παιδιατρικής συστήνει ότι μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα και το COVID και τα άλλα εμβόλια. Μπορούμε να κάνουμε και 2, 3 και 4 εμβόλια μαζί. Και για μένα τα εμβόλια ρουτίνας έχει αποδειχθεί ότι μπορούμε να χορηγήσουμε όσα θέλουμε ταυτόχρονα, δεν υπάρχει αντένδειξη, αλλά για το COVID δεν υπάρχουν μελέτες, για να είμαστε σωστοί, που να λέει ότι μπορεί να συγχορηγηθεί. Από την εμπειρία όμως των άλλων εμβολίων, συστήνουν ότι θα πρέπει να το χορηγήσει αν χρειαστεί και ταυτόχρονα.
Κύριε καθηγητά, μιλάμε για τα υποχρεωτικά εμβόλια ή για κάποια που είναι προαιρετικά?
Κοιτάξτε, υποχρεωτικό εμβόλιο δεν είναι κανένα. Κανένα απολύτως.
Ενώ αυτά που είναι στον προγραμματισμό που ούτως ή άλλως τα καλύπτει
όχι, και... Όχι. Ήμουν πρόεδρος στην Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών 18 χρόνια. Έφυγα το 16, παραιτήθηκα. Και δεν είναι κανένα εμβόλιο υποχρεωτικό. Υπάρχει μόνο μία υπουργική απόφαση του 1964, η οποία έλεγε ότι για να γραφτεί το παιδί στο σχολείο πρέπει να έχει κάνει διφθερίτιδα, τέτανο, κοκκίτη και πολιομελίτιδα. Τίποτα άλλο. Από εκεί και πέρα όλα τα εμβόλια μπαίνουν στο πρόγραμμα εμβολιασμού, αλλά δεν είναι υποχρεωτικά. συστήνεται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, χορηγούνται δωρεάν. Mm-hmm. Χορηγούνται, δεύτερο, χορηγούνται δωρεάν και θα πρέπει οπωσδήποτε να τα κάνουν αν θέλουν για την προστασία της δημόσιας υγείας και του παιδιού τους. Όχι όμως ότι είναι υποχρεωτικά. Δεν υπάρχει μόνο υποχρεωτικό, σας λέω.
Τώρα, σε αυτό που είπατε νωρίτερα...
Υπήρχαν, στο διακόπτω, υπήρχαν όταν ήμουν πρόεδρος στην Επιτροπή από δασκάλους, πολλές μανάδες δεν τα εμβολίζαν και έστελναν στην Εθνική Επιτροπή και έλεγαν είναι υποχρεωτικά να τα κάνουμε. Η Επιτροπή δεν μπορούσε να απαντήσει, το Υπουργείο αρνιόταν να απαντήσει και διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση χωρίς να υπάρχει ξεκάθαρη απόφαση από το Υπουργείο. Πρέπει να ληφθεί πολιτική η βούληση και να πούν ότι αυτά είναι υποχρεωτικά, εκείνα δεν είναι ή δεν είναι.
Καλά, νομίζω ότι τώρα παίζουμε λίγο με τις λέξεις, αν μου επιτρέπετε, γιατί όταν λέμε ότι δεν μπορεί να γραφτεί το παιδί στο σχολείο αν δεν κάνει κάποια συγκεκριμένα εμβόλια.
Τρία εμβόλια.
Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα πρέπει να τα κάνουν και να πάνε σχολείο. Αλλιώς τι, θα καθίσουν στο σπίτι? Αυτό ακριβώς.
Τα τρία. Δεν λέμε όμως ούτε για μηνυκήρυδα, ούτε για HPV, ούτε για τίποτα άλλο. Ούτε για πνευμονιώφο.
Τι πιθανότητες υπάρχουν για αυτούς τους κινδύνους που αναφέρατε νωρίτερα? Δηλαδή...
Εξαρτάται ποιο δρόμο θα πάρουν οι γονείς. Εάν πάρουν τον δρόμο να επανεμβολιάσουν τα παιδιά τους, δεν θα έχουμε πρόβλημα. Εάν δεν τα επανεμβολιάσουν και πέσει η εμβολιαστική κάλυψη χαμηλά, είδατε όταν έπεσε η εμβολιαστική κάλυψη με την Ιλαρά πριν 3 χρόνια κάτω από το 80%, διότι για την Ιλαρά πρέπει να έχουμε εμβολιαστική κάλυψη 90%, όχι 70%, 90%. Αν πέσει κάτω από 80% η Ιλαρά, θα επανεμφανιστεί πάλι επιδημία Ιλαράς. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω.
Μιλάμε δηλαδή για πιθανότητες εμφάνισης επιδημίας και όχι κάποιων κρουσμάτων, έτσι?
Ακριβώς,
γι' αυτό συζητάμε
ακριβώς,
τώρα.
Διότι τώρα με τα εμβόλια, εκείνο που κάνουμε, αυτό που λέμε ανοσία γέλης, που είναι ένας κακός όρος, σημαίνει ότι εμβολιάζουμε τους 7 και προστατεύουμε τους άλλους 3 ή μισή υπόλοιποι. Αν πέσουν αυτοί οι εμβολιαστικοί κάλυψη πιο κάτω, δεν προστατεύουμε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί, άρα θα νοσήσουν.
Τώρα, αν έχουν χαθεί οι προβλεπόμενες ημερομηνίες του εμβολιασμού κάποιων παιδιών, δεν χάνουν τη σειρά τους, έτσι?
Δεν
μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να τα κάνουν.
Αυτά ήταν πολύ παλιά. Όταν εγώ ήμουν φοιτητής, μας έλεγαν ότι αν χάσει την ημερομηνία του, θα αρχίσουν τα εμβόλια από την αρχή. Τώρα γνωρίζουμε ότι υπάρχει κυταρική ανοσία, υπάρχουν τα μνήμονα κύτταρα, που όποτε και να το κάνεις, είναι σαν να το έκανε στην κανονική του προθεσμία. Ο φόβος είναι μόνο αν εγώ καθυστερήσω 1 χρόνο να το κάνω, μπορεί ενδιάμεσα να νοσήσω από την αρρώστια αυτή. Αν δεν νοσήσω, το κάνω κανονικά και δεν έχει καμία επίπτωση.
Εσείς μέχρι στιγμής έχετε υπόψη κάποια κρούσματα που μπορεί να σχετίζονται με την έλλειψη?
Όχι, από παλιά νοσήματα ρουτίνας όχι, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής.
Και ελπίζουμε να μην συμβεί αυτό, φανταστείτε
ακριβώς,
τώρα.
Ακριβώς,
μέσα
ακριβώς.
Σε όλα να έχουμε και κάτι άλλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε, κύριε Κωνσταντόπουλε. Καλή σας ημέρα. Μαζί μας ήταν ο κύριος Ανδρέας Κωνσταντόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας και ομότιμος καθηγητής παιδιατρικής.